Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kilika na bisika nusu wa beki na kulanda bantongwe bitmetu wa matundu mingi mpe konso musi ya Afrika kena ntola kinzonzolo beme katona kulanda yao. Ya kilika na nkufa bantongwe bita tubila bantongka na vwana pe bantongwe lusansu ya mekanga maka na basekte gzula kina tektori ya Ubundu kikuma ya kiliki mbini ya makanda. Na kizunga kivwa zulu ya kibankadi ya mpemba ya ba adef ya kotila kanzonzabi musi na aucha mpefua kabatu nana. Na kizunga Tanganyika mbanza kalemike na kitombe Angolo ya milunga buwe bilumbu tano mpeke na kukonda maza batata baba beka tolewe makutu samu na kuzabi nchapita tuba nanda bantangu yae. Matondo mingi deka na bisika nyoswa beke na kulanda beto mingi na mbanza Kisangani ya kibola kimfuma kizunga chopo wapi betuke na kuzibula bantangu yae. Wapi banzo nkanda mingi ya basekte gzole ya kena tegitori ya Ubundu mekanga kambiole na yao ya melunga buwe bangona nana mvimba ya kili mingi na sekter ya Walengola, Babira, Bweladeaka, Bakumu, Mangongo kikuma kekutina balongi na kutala kimbeni na kati ya dikanda ya Bambole ya vwanape Balengola na ndambu nandi ya kimfuma tegitori ya meza bisa tintangu yae mekuminaka imene bantodisi ya mbola matadi ya kileveka kasabu na mambu ya meta dila malongi ya bananzonka na kasimpe ya mavimpi. Na kizunga Kongo Central bitu bila lukanu yae ya bilumbu tanu samna kutambula ya batu na mpimpa ya mbuta luyalu ya kizunga kena kutalaka mamboro kengilu meta toka na kubaka samna kuvutula dia kakieka mbola matadi na kimpese kuna tuka kinteta sabala bitkine yao mavonga ya kilangulo mpe batu iya mebaka kalufwa na kati na bau tatu kile bapulusu kasisa mna kutuba mingive na napligish mambu nge kele ntumo na betu kuna na kizunga Kongo Central inkidiaka kubwela na yaya bitmekatoa na kutuba.
Na kulandila kantu adisi ya mpulusi na kizunga ya Kongo Central Israel kantu bakulu mosi ya bantufuandaka na kimfuka yai ngemba mekota na suka yai na kimpesi kansi yandi kuizaka zabisa kumonana ya bagupiskili ya bantweni ya na babalabala samu na kukitisanganzi ya nkangu kimfuka yai kuizaka baka lukanu ya kutinda na balupitalu ya Kinshasa bantu ivu wa ina kuizaka lwala na manifestasyon yai mpe bamepesa kimpuanza na mifwe minyoso ina bakuizaka kanga na ntangu bau fundaka kunuana na bampulusi kimfuka yai ina sangisa ntumwa ya kizunga ya mambu ya kati ntuadisi na kiyekwa ya ransenyema ntuadisi ya mpulusi ntuadisi ya garde republikane mpe ntuadisi ya kadre de konsentasyo ya kimvuka genu enlaka mambote ya nkangu ya Kongo Central kekuza tala bubu ba magazini sika baku vizaka iba ba bilo, ba inzo, mpe ba ntumabilu ya nkaka ina baku vizaka yoka mazonu betu kena ubambukila beno moyo eti kufoma ya nkangu ya ya bilumbu zole ina mena talufwa na bantu iya pe melu adisa bantu mingi butukaka na mouvement ya ville morte yina bakuzaka kubika kilumbu ya ntete samu na kulomba baso ba effectif nyonso ya mpulusi na kimpese nkangu kena kufundila bao ya kufonda na kibumosi na bimpumbulu yina kena kukwamisa bao
kitesa nana ya kilintalu ya batu wankaka bimpumbula badef fuaka vwanaka mazuzi na vuchika bwala kepenepene ya awucha ya kile bwala kimfumu wa tekitora bini na ntangu ya mekatuka na ndamwa bimvuka nkangu ya vwana pe ambula matada kuna ba metula ba mvumi yina ya kileka nanzwa madidi ya nzwa nena lusansu ya kile kuna na awucha kususa susa ya undeki na kulandakana na kutala tiba ndimi mingi ya dibundu yina ba undeki na kumona na ve. Beto bikala diaka fioti kuna na kivwa zulu wapi makesa nti vwana kake na kulanda na kubula masasi ya ngolo na bisika bimpumbulu ya M23 mesu kaka mingi na ndambu ya karoba Mushaki bwela diaka musekira ya kina kitezo ba kilometre kaka kumi na kukuma sake kaka na bantangu yae makesa nti kintuwa ditibi mvuka nkaka ya makesa kena ndambuna ya ntoto na beta kongo kinchasa baondeke na kusala nyoso samna kukuka mvimba mvimba bimpumbulu yina ya kina kudondaka na babwala yina ya kina groupma ya bashali kima nkaka kusimba ya kile timuwa ngemba mevutuka na ndamba mweso kichanga ya kina groupma ya bashali mukoto ya kile mpe kaka na luyalu ya bimpumbulu yina ya M23. Kasi na katanga zulu bwala kintia ya kina kitezo ba kilometre makumi ntsambodi na kukuma mitwa ba centre batu nyoso metina na bantsangobet keneau masasi angolo bulamaka kuna na ntonga bantodisi ya territoire bakwena kasam na kukatula makesa ya kena bwala ina ya bake na kufuna na kusala mambia mutina mtindu kutita ya ngolo kutila kankangu ya fonaka kena kubanza tia fonaka ba maimai ya bakata katanga ya kutila kabau kizunga ya itugisini meka tona kubuya matonsi ya bantuma zula nkangu ya pona maka kuna ya kile mingi tomalu banga gwela ya kakawa panga ba unyoso zule ba mfuma ntama ya bimvuka bimpumbulu nyoso yai na kulanda ndonga kumi ya banti kwanzo yai ya bisala kuponama ya kena kuzabisa timutu nyoso bazuzi zengila kankano buloko na bambamu ya mbia yandi salaka balenda dia katafyo tive kupona yani bonso ntumwa nkangulu kanu ya kimvuka na zina muvuma de liberation du Congo mebu ya nantima musi Bernardine Diambu samna ntsangu yai ya Isaac Moyope.
Banta politike zole ya iseni kuzaka bimi sa bankumbu na bao na tangu ba pesaka bao bankumbu ya bantumwa ya kizunga baina pona maka. Ba kuzaka soba bao na bakandida ya nkaka ya kimvuka ya politike na bao kaka kur konstitutionel. Kuzaka mpe bimi sa bankumbu na bao mutindu mosi na bakanda ya badipite nasional. Banta lisi zole ina bimvuka ntama binuwa ni mesimba minduki. Ba kuzaka zengila bao mkanu na bamvula meluta. Kati ya bamvula difunda mosi nkama ivwa na makumi ivwa wanaivwa, tina mvula mafunda zole makumi zole na tatu na Ituri. Ba kuzaka mpe kotisa mukanda mosi samo ba invalide bao na busonga ya Ituri na bantu yina kaka kuzaka baka mfuilu ya mavuanga kubika kuzidisa ba inswa ya bantu. Beto za batibu songa ina, tuba ntete diambo mosi ve kanati, ba mendi matove plenti ina ba kotisaka na tango seni tangaka bankumbu na kamuan tango ya baina ponamaka na mbala ya zole. Parti politique mouvement de libération kuzaka kotisa mazuzi mukanda ya kumanga jambu ina na busonga ina kaka parti politiki ina melomba na kuo konstitutionel bimsa mbuta kawa panga ti tiyan leba pona kasamu ya nduwanda ntumwa na kizunga ya jugu
na kizunga Tanganyika melunga bubi ya bizapisaka wabilumbu tono mvimba ya mwinda kena kupela kadia kave mpe masa kena kubasi kave na mbanza kalemi ya vwana pe babuala kena munjonga masa kena kubasika ve kuna samna kubeba ya mashine ya SNEL, nkangu mekuma kaka kusadila masa dizanga Tanganyika, Jid Bilanda Nkumar, kepesa beno ntangu yai, ya nkuna beto pole munanga.
Na sukasuka ya kitatu yai, babaka latiba nkento na babidon ya nene mpibima ya nkaka, keko na baka masa na liziba ya Tanganyika. Masa mekuma mpasi banda SNEL, zengaka kurana yandi kilumbu ya Sabala. Bantu ina ya beto mekutana ti bao mendi mande bao kenwa masa ya liziba ya Tanganyika kaka kana bao metula nkisi. Bao kesa di la masa yai impi misalu mingi na bainzo. Kasi mpasi kele nde masa yai kele ti mungwa. Bantu ankaka mpi kele osa bima ya mvindu nakati. Yau kele kigonza sambu na nkangu. Kasi SNEL metu bande kurame beba na ngambu ya bendera Kalemi. Mpe bantu na yende ya kisalu kena kuidika yao.
Beto kwenye ntango ya na kizunga kwilu wapi bambuta fake. Kena kubokota mingi na mutindu ya mbula matadi ya mbanza kikwit mekangaka nzila samna kukota ya vwanapena kubasika na mbanza ina samna kulomba bitadi na matoma nyoswa kena kulutaka kasi samna kutuba mingi ve beno landa na kinzo nzulo ya nkuna beto Irene Mboma Luzulo ya ndi mosi mbuta mika bakatembo ya kento lisi ya fek na ntoto ina ntama bandundu.
La FEC Grand Bandundu,
FEC ya Bandundu ya nene, Fédération ya ba entreprise ya Congo, beto ke funda kutulama ya ba barrière ya kena kuzitisa bansiku ve, na bielu ya kukotila pia kubasikila na mbanza ya kikwit, na mtuadisi ya mbanza yai, samu na kubaka kampaku ya kuteremisa matoma. Beno indula ntete titoma mosi ya meka tuka na Kinshasa, pe ya kekwende na tikapa, baike futisa ya umpaku ya kuteremisa titoma na kikwit. Zabisa mono, titoma ina metelema na wapi. Jaka, baike baka pimba kumbala zole samu na bima ya bilanga. Beto za bambote nde bima nyoso ya bilanga ya keba sika karambanza ya kikwit, kiele tiba nsadi ya kizunga ya keba kaka mpaku na yau na masamuna. Kansi inki mutindu mbanza keba kajaka mpaku ya bima ina ya bilanga. Kiele mpaku ina bake futisa mbala zole, mutukena kutombo santolu ya bima na bazandu. Beto ke lomba na vice premier ministre, ministre ketalaka mambu ya interior, na kusala nyoso samu tiba kusakatula babariere ina ya kiele nangando ya bansiku pe ya kena kupesa mpasi na nkangu.
Mpena ntindula nandi, ya fona kusima tinganganza mingyama ya kemfuma mbanza kikwit mezabisa tikele samu na kukotisa mponga mbula matadi na kata sanduku mosi samu na kubuya muyibi kaka na kutuba nandi ya keleka bisika ntama matoma vona kakena kutelama ya ba vona kakena kukongola bitadi yai ya undeme fuaka. Matondo mingi na bisika nyoso be mekato na kulanda bantango na beto ndinga kikongo bantango ya mekato na kubaka lusadusu na njila mashini ya alengoi polidok basunga ya vwana pedie doni nyangasa wa nyangasa wapi beto konso musiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo mekato na kumanisa yao na disungolo ya pele kipela mundo ya vwana pe ya ale irung mushinji.